Et nunc orationem, quem Christus Dominus nos docui, omnes simul dicamur.